Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Zubolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht dy një me kryetituit. Bizneset në Kosovë vazhdojnë të mos përfitojnë nga marrëveshja e stabilizim asociimit. Maqedonia është para një vendimi historik, thonë shoqatat e sigurisë pak para mbajtjes së referendumit për emrin. Bashkimi Evropian dhe Irani zotohen për të ruajtur bizneset evropiane nga sanksionet amerikane. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres pritet të paraqesë një imazh të zymt të shteteve në botë në ditën e hapjes së mbledhjes vjetore të martën, duke u fokusuar në thyerjen e besimit global dhe nevojën për të luftuar unilateralizmin dhe rikthimin e bashkëpunimit ndërkombëtar. Zëvendësi i OKB-s Farhan Haç ka thënë se Guterres pritet të alarmojë edhe për ndryshimet klimatike, si dhe të bëjë thirrje që të gjithë njerëzit të përfitojnë nga teknologjia e re përmes luftimit të rreziqeve nga aktet e dëmshme në hapësirën kibernetike. Këtë vit 133 lider botror ka njoftuar se do të jenë pjesë e sesionit në asamblenë e përgjithshme, e cila përfundon punimet më 1 tetor. Ambasadori amerikane në OKB Nikki Haley u ka thënë gazetarëve javën e kaluar se presidenti amerikan Donald Trump, i cili u shtym përpara politikën Amerika e para, do të flasë për mbrojtjen e sovranitetit të SBA-s pak pasi të përfundoj fjalimin Guterres. Brett Kavanaugh, i nominuari i presidentit amerikan Donald Trump për gjykatës në Gjykatën Supreme, ka thënë se nuk do të lejojë që akuzat e reme të largojnë nga procesi i nominimit. Duke folur për Fox News, anën Kavanaugh ka thënë se ai nuk do të shkojë askund pavarësisht supozimeve për sjellje të keqe seksuale. Ai ka folur vetëm një ditë pasi një shoqe e klasës në Universitetin Yale, Deborah Ramirez, ka thënë se ai ka pasur sjellje të keqe në një fest, sa të dy kanë qenë të rinj. Kavanaugh tani më ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tim. Akuzuesja e parë, Christine Blasey Ford, do të dëshmojë para Komitetit Gjyqësor të Senatit të njëjtën, e pasuar nga dëshmia e Kavanaugh. Emrimi i tij në Gjykatën Supreme do të përbënte fitore të madhe për administratën e Trumpit, pasi ky institucion do të mund të miratonte ligje në të mirë të konservatorëve në vitet e ardhshme. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar presidentin rus Vladimir Putin kundër shitjes së sistemeve ajrore për mbrojtjen e Siri, duke thënë se kjo do të ndikojë në destabilizimin e shtetit të shkatruar nga lufta. Pas një bisede telefonike të zhvilluar në mas të dy liderve më 24 shtator, zyra e Netanyahut ka thënë se kryeministri izraelit i ka thënë Putinit se transferimi i sistemeve të avancuara të armëve në duar të papërgjithshme do të shtojë rreziqet në rajon. Ai po ashtu ka thënë se Izraeli do të vazhdojë të mbrojë interesat e tij në mbrojtje dhe siguri, duke kryer sulme me bomba drejt saqeve të tyre në ushtrinë iraniane në Siri. Bashkëthemeluesit e aplikacionit për shpërndarje të fotografive Instagram, Kevin Systrom dhe Mike Krieger do të largohen nga kompania. Systrom, deri tani shef ekzekutiv i aplikacionit, ka thënë se ata do të largohen për të zbuluar kreativitet. Instagram, aplikacion që është blerë nga Facebook më 2012 në vlerë të 1 miliard dollarve, tani ka më shumë se 1 miliard përdorues. Njoftimin për largimin e këtyre dy personave ka ardhur në kohën e raportimeve për marrëdhënie të tensionuara në mas të tyre dhe udhëheci së Facebookut. Tani jemi gati për kapitullin e ri, kanë thënë të dy studentët e Universitetit Stanford. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mungesë të informimit të dur, bizneset në Kosovë nuk po arrinë që të përfitojnë nga marrëveshja e stabilizim asociimit. Përfaqësues të këtyre ndërmarrjeve thonë se duhet bërë një informim i dur në mënyrë që ky pakt të zbatohet dhe bizneset prodhuese të jenë më të pranishme në tregun evropian. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja e stabilizim asociimit, si marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian në aspektin ekonomik, nuk po arrin të ketë përfitimet e plota. Mësaja e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016 u hapi rrugë bizneseve të vendit në veçanti atyre prodhuese për pjesëmarrje aktive në tregun prej 500 milion banorësh. Por përgjatë kësaj kohe konsiderohet se mungoi informimi i duhur i bizneseve për përfitimet që mund t'i kenë nga kjo marrëveshje. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se bizneseve ju mungon motivimi që ato të përpiqen të eksportojnë në tregjet evropiane. Sipas tij, bizneset nuk janë të informuara për lirimet doganore të cilat ata mund të përfitojnë gjatë procesit të eksportit të produkteve të tyre.
Oda Ekonomike Amerikane ka publikuar së fund me një hudëmtim të sajnë të quajtur pulsi sektorit privat mbi marrëveshjen e stabilizim asociimit, i cili ka gjeneruar disa zgjedhje mjaft interesante, të cilat sugjerojnë që bizneset botërore, sidomos ato prodhuese, të cilat në fakt mund të shfrytëzojnë më shumë marrëveshjen e stabilizim asociimit në favor të ekonomisë vendore, kanë shumë pak njohuri për marrëveshjen si tillë. Ne kemi rekomanduar që institucionet përgjegjëse punojnë më shumë në një fushatë vetësi e cila do të mundëson të bizneset dhe din më të për përfitimet që dali prej MSA.
MSA, përveç tjera, është në aspektin ekonomik, parashe që nga viti në vetë, tatimi doganor për produktet që vinë nga Bashkimi Evropian të zbritën, derisa pas 10 vjetësh të hyrjes në fuqi të gjitha produktet të mos kenë fare taks doganore. Ndërko, Komisioni Evropian së fundi ka bërë thirrje që Kosova të forcoj bazën e saj të prodhimit në mënyrë që të ketë përfitime të plota nga MSA-ja. Në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 është thënë se do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro, ku nga kjo shumë e mjeteve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, thot për Radion Evropa e Lirë se ju ka munguar informimi i duhur për përfitimin nga MSA-ja, megjithatë ai tregon se si biznes prodhues që nga hyrja në fuqi e MSA-s kanë arritur të deportojnë më shumë në tregjet evropiane.
Sigurisht nuk janë të informuar aq sa duhet, na personalisht, megjithatë mesaja është diçka e mirë, sepse ne vitin 2017 kemi deportuar shumë në tregun e BE-s, është fjala për Bullgarinë, Hungarinë, Gjermaninë dhe Suedinë. Mendoj se mesaja ka sjellë gjëra të mira.
Ai shton po ashtu se edhe lehtësirat fiskale që kanë ndërmarrë edhe qeveria e Kosovës në një formë kanë mundësuar që me prodhimet e tyre të jenë konkurrent me produktet e vendeve të Bashkimit Evropian.
Në Londër e parë provoj vetë, e kemi të certifikuar me ASAP, do të thotë sipas standardeve të BE-s, dhe produktin final me FSSC 22000, do standarde më lartë që kërkon BE-a për produktin tonë, edhe lehtësitë që ka bu qeveria pajisje dhe shtyllje të vëshës për mos paguar kufi, na kanë mundsuar që ne jemi konkurrentë me cilësi, edhe me çmim, edhe me standarde që kërkojnë.
MSA kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulia.